Vítajte pri prvom videu nášho prvého modulu Rodičovskej akadémie s názvom Z neistého rodiča, majster výchovy. Som veľmi rada, že ste tu a v tomto videu vás chcem povzbudiť hlavne a ubezpečiť, že byť rodičom je cesta plná učenia, ktorá prináša nielen výzvy, ale aj príležitosti na rast pre vás aj pre vaše dieťa. Mnohí rodičia mi hovoria o tom, ako zažívajú momenty plné neistoty. Možno ste si kúpili nejaký kurz alebo prečítali nejakú knihu a osvojili ste si nejaké nové výchovné princípy alebo sa snažíte uplatňovať rešpektujúcu výchovu. No a potom príde situácia, keď sa vaše dieťa správa inak, než ste očakávali alebo si naplánovali, predstavovali. Možno urobí niečo nevhodné alebo reaguje neprimerane. No a v takých chvíľach sa rodičia často zamýšľajú, či robia správnu vec, či to robia správne, či by sa nemali vrátiť k starým, menej vhodným spôsobom výchovy zo strachu, že niečo pokazia v tej výchove, na tom dieťati. A tento strach je prirodzený, ale chcem vás uistiť, že je to úplne normálne a neznamená to, že zlyhávate. Deti sú naprogramované testovať hranice, skúšať, že či to myslíme vážne s nimi, či naozaj tam tá hranica je a či tú hranicu tam má rovnakú aj otec, aj mama, aj babička a či to platí táto hranica, aj keď je niekto z nich nervózny alebo keď sme na návšteve, je to prirodzená súčasť ich vývinu. A ak ste doteraz reagovali na ich správanie určitým spôsobom, dieťa si to pamätá a bude pokračovať v testovaní, kým si nezvykne na nový prístup a že teraz to už funguje inak a že tam tá hranica, kde možno predtým nebola, už je. A je to všetko v poriadku, nemusí nás to vôbec zneisťovať. Keď začnete uplatňovať princípy, ktoré sa naučíte tu v Rodičovskej akadémii, uvidíte, že tieto situácie sa budú postupne objavovať menej často. No a tie neprimerané reakcie detí sú zase dôkazom toho, že ich centrálna nervová sústava ešte dozrieva. Učiť sa ovládať svoje emócie a správanie je proces, ktorý vyžaduje čas, skúsenosti a vaše vedenie. A preto je úžasné, že ste tu a dali sa na túto cestu poznávania aj seba, aj dieťaťa, aj výchovy. Ak sa napríklad vaše dieťa hodí v obchode o zem, a to teraz neznamená, že hovoríme len o malých deťoch, mladých deťoch, v ranom veku, ale takisto tínedžeroch alebo všetkých deti všetkých vekových kategórií medzi batolaťom a tínedžerom, neznamená to, že keď sa oni správajú nevhodne alebo urobia niečo, čo by nemali, že robíte niečo zle vy ako rodičia alebo že s dieťaťom je niečo v neporiadku. Ide len o to, že dieťa nezvládlo danú situáciu a potrebuje sa ju naučiť zvládať. Potrebuje od nás nejaké nástroje, naše vedenie. My ako ich sprievodcovia, našou úlohou je pomôcť dieťaťu v tom, aby toto dokázalo, nie obviňovať ani dieťa, ani seba, to nikomu nič neprinesie, ale pokračovať v učení a vhodných spôsobov, ako zvládať tieto momenty v budúcnosti. Takže hlavným posolstvom tohto videa je, že byť rodičom znamená byť konzistentný a vytrvalý. Chyby sú prirodzenou súčasťou tejto cesty a ak náhodou urobíte chybu, čo robíme všetci chyby, napríklad zakričíte na dieťa, aj keď ste si už sľubovali a predsavzali, že nebudete kričať, nevadí. Chyby sú príležitosťou naučenia a to vám nehovorím len ako nejakú poučku, ale namiesto obviňovania sa zamyslite, čo sa stalo, a vedome sa rozhodnite, ako to na budúce urobíte inak. Ak to tak cítite, ja to odporúčam, ospravedlnite sa dieťaťu, ale vecne a úprimne vyhnite sa prehnaným emóciám, ako je pláč, či nadmerné vysvetľovanie a vzlikanie, ako vám je to ľúto. Deti žijú v prítomnosti. A takéto situácie častokrát oni už dávno neriešia, keď my ich ešte držíme v hlave a trápime sa tým. Deti sú už inde, ďalej. Oni nežijú ani v budúcnosti, ani v minulosti, ale v prítomnosti. Že to, že sme na seba nejak zakričali alebo niečo sa nám nepodarilo, tak oni už to spracovali nejakým spôsobom a idú ďalej. Takže nevraciame sa k tomu. Stačí úplne jednoduché. Prepáč, že som kričala, na budúce to skúsim urobiť inak. No ideme ďalej, hotovo. Dieťa častokrát aj tak mávne rukopé v pohode mami, poď sa hrať s autíčkom, alebo teda podľa veku dieťaťa nerieš, vám povie tínedžer, nerieš, mne je to jedno. Alebo ak ešte dieťatko nehovorí, tak možno sa pousmeje, alebo nič, ale cíti tú energiu a to je hlavné. Takže výchova je obojsmerná komunikácia, nielen od nás smerom k dieťaťu, ale aj od detí k nám, od dieťaťa k nám a učíme sa navzájom. No, v druhom module sa budeme venovať tomu, ako lepšie porozumieť sebe aj svojmu dieťaťu, aby sme mohli budovať pevné a rešpektujúce vzťahy založené na dôvere, čo je základom funkčnej výchovy. No a na záver si zapamätajte, na záver tohto videa chyby sú v poriadku. Nemusia vás zneisťovať. Sú dôkazom toho, naopak, sú dôkazom toho, že robíte niečo a tým pádom máte aj priestor učiť sa a rásť. A vždy, keď sa niečo učíme, tak sú tam chyby, je to prirodzená súčasť procesu toho učebného. A neprimerané správanie detí je takisto prirodzené. Učia sa ešte len, ako fungovať v našej spoločnosti a my sme tu, aby sme im v tom pomohli. A ja som tu, aby som pomohla pomôcť im, pomôcť vám. Takže buďte konzistentní, trpezliví a hlavne si verte, že ste na správnej ceste. No a odporúčam si určite pozrieť, ak ste si to ešte nepozreli, aj video o rodičovskom desatore. To je tá naša pomôcka, základný stavebný kameň celej výchovy. A ono vám to poskytne ďalšie užitočné informácie. Takže ďakujem, že ste tu so mnou a teším sa na vás v ďalšom videu. Vítajte v druhom videu nášho prvého modulu Rodičovskej akadémie. Toto video sa volá Cieľ výchovy – Dieťa ako môj obraz. No a predtým, než sa pustíme do rôznych výchovných metód a nástrojov, je kľúčové, aby sme si jasne uvedomili, čo vlastne chceme našou výchovou s deťmi dosiahnuť. Aké sú naše ciele? Aké sú naše výchovné ciele? Čo očakávame od svojich detí v budúcnosti? Dnes sa práve nad týmto zamyslíme a pomôžem vám sa na túto cestu správne nastaviť. A v našom pedagogickom výskume s pánom profesorom Kostrubom a ostatnými kolegami som robila rozhovory s mnohými rodičmi a pýtala som sa ich presne na túto otázku. Čo je cieľom vašej výchovy? No a mnoho z nich muselo dlhšie premýšľať, pretože to nemali úplne pevne stanovené. A napriek tomu sa väčšina zhodla na pekných hodnotách, že chcú vychovať človeka, ktorý bude mať rešpekt voči iným, ohľaduplného človeka, šikovného, samostatného, cieľavedomého, ochotného. No a vy si môžete tieto ciele tiež doplniť podľa seba v našom pracovnom zošite. Práve teraz by som vás možno aj pozvala, aby ste si na chvíľu zastavili toto video. Vezmite si pracovný zošit a zapíšte si, aké sú vaše ciele výchovy. Čo chcete, aký človek, aby z vášho dieťaťa vyrástol. Aký typ, s akými hodnotami, čo si predstavujete. No a nebojte sa zasnívať si alebo byť úprimný, pretože to je základ pre všetko, čo príde ďalej. Takže ja teraz počkám. No a ak máte a púšťate si video ďalej, tak tu je jedna taká, teda dúfam, že už ste si napísali tie vaše hodnoty, nech vás akoby ja neovplyvním tým môjim rozprávaním ďalej. A tu je taká jedna zaujímavosť, ktorá sa vyskytla počas našich rozhovorov pracovných, pedagogických, výskumných. Za tie roky výskumu, už som v tom výskume 6 rokov, takže to bolo fakt kvanta rozhovorov, priamo z rodín. A čo nikdy žiadny rodič nepovedal, nespomenul ako cieľ výchovy, že by chcel, aby dieťa bolo v dospelosti šťastné. Akoby túto hodnotu na ňu často zabudáme. Pritom šťastie je spolu so zdravím a láskou tou priam najsilnejšou trojicou hodnot. Ako keď niekomu blahoželáme k narodeninám, meninám, tak čo? Keď je človek šťastný, zdravý a obklopený láskou, má naozaj všetko, dalo by sa povedať. Ale tu už zabiehame trochu do filozofických debát. Ale dúfam, že s tým aspoň šťastí súhlasíte. Občas sa teda zastavme ako rodičia a zamyslíme sa, ako urobiť náš spoločný život doma s deťmi šťastnejším. Nielen kvôli našim deťom, aj kvôli nám a kvôli celkovej atmosfére, pretože ako neskôr sa dozviete v ďalších moduloch, tak tá atmosféra doma, tá celková atmosféra, ako sa tam spolu cítime, tak má snáď najväčší vplyv na výchovu a na to, ako sa naše deti správajú. No a teraz k samotnému názvu videa. Dieťa ako môj obraz. Ak chceme, aby naše dieťa bolo ohľaduplné k ostatným, či už dospievaní, alebo ako úplne dospelý človek, aj v detstve, musíme byť ohľaduplní my sami. Najmä voči dieťaťu a aby videlo tú ohľaduplnosť, akú máme aj voči ostatným členom rodiny, so susedkou, v obchode, so svokrom. A ak chceme, aby napríklad dieťa rešpektovalo autority a ľudí okolo seba, tak musíme rešpektovať aj my to dieťa a ostatných a aj celkovo autority my. A to otvorenie nie len za chrbtom. Deti sú ako naše zrkadlo a odrážajú naše správanie, hodnoty a postoje. No a práve tu sa hodí pripomenúť 5. prikázanie z nášho rodičovského desatora. Vlastne na tomto rodičovskom desatore je postavený celý náš kurz Rodičovská akadémia. Ja ho sem ku mne pridám. Áno, takže mali by ste ho vidieť. No a práve 5. prikázanie. Áno, 5. prikázanie s názvom Stanovujem hranice. Tak láskavé hranice dávajú deťom istotu. To znamená, že tie hranice musíme nastavovať podľa niečoho. A my ich budeme nastavovať podľa toho, ako chceme, aby sa deti správali. A tým ich vedieme, regulujeme ich správanie a sme pri nich prirodzenou autoritou. No a keď si definujeme ciele výchovy, môžeme tie hranice prispôsobiť tak, aby podporovali práve tie hodnoty, ktoré chceme deťom odovzdať a samozrejme popri tom ich sami modelovať. Takže toto video je preto príležitosťou na zamyslenie sa nad budúcnosťou, kde si jasne definujeme ciele. Bude sa nám oveľa lepšie vyberať si tie správne výchovné nástroje, ktoré nás k nim potom dovedú. No a aby sme to urobili prakticky, tak odporúčam vám doma si urobiť taký malý vedecký výskum, kde sa opýtajte svojho partnera, partnerky, manžela, manželky, aké sú ich výchovné ciele, akého človeka chcú vychovať. A nehovorte im o svojich odpovediach hneď. Nechajte ich hovoriť bez ovplyvňovania. A často muži a ženy vidia svet trochu inak a to je tak v poriadku. Ale potom si všimnite, čo máte spoločné v tých odpovediach. A nechajte, aby tam bol možný vôbec nejaký prienik tých odpovedí, lebo váš partner, partnerka možno pôjdu z úplne opačného konca na to. Nechajte ich povedať aspoň 3 alebo 5 hodnôt alebo aj viac, ktoré sú pre neho dôležité. A spoločne sa potom nad tým zamyslite. Takže to vám pomôže nájsť spoločnú cestu a posilní vás ako tím rodičov. No a na záver. Toto video je krátkým, ale dôležitým nastavením sa na správnu cestu. Pretože ako hovorí staré príslovie, keď nevieme, kam kráčame, ťažko nájdeme cestu, ako sa tam dostať. A definovaním práve cieľov vo výchove sa teraz správne nastavíme a vykročíme tým správnym smerom, čo je jedným zo základných kameňov úspešnej výchovy. Takže ďakujem, že ste tu so mnou a teším sa na vás v ďalšom videu. Milí rodičia, vítam vás pri 3. videu 1. modulu Rodičovskej akadémie. Toto video nesie názov Rola rodiča vo výchove. A pravdepodobne ste už počuli o rôznych výchovných štýloch, napríklad autoritatívny, ktorý sa považuje za najvhodnejší, tým pádom to je vlastne ten demokratický, ktorého sú v podstate, je to prístup založený na jasných pravidlách a okrem toho existujú aj autoritársky, permisívny a zanedbávajúci štýl. A tieto kategórie prvýkrát definovala psychologička Diana Baumrind v 60. rokoch a pôvodne v 3 variantoch a neskôr pribudol 4. Ale ako rodičia však nemusíme poznať všetky detaily a usilovať sa striktne držať ten jeden štýl výchovný, ako to robí mnoho rodičov. Väčšina rodičov sa naozaj snaží vychovávať tým akoby demokratickým spôsobom, autoritatívnym, kde je teda nejaká autorita, ale rešpektujúcim spôsobom. A prirodzene teda inklinuje k k tomuto štýlu, ktorý podporuje dieťa emocionálne, stanovujú sa tam jasné pravidlá, jasné hranice, ale zároveň je tam láska a podpora, čo vedie k sebavedomým samostatným deťom s dobrými sociálnymi zručnosťami a neskôr aj akademickým úspechom. Čo sa však stane, ak náhodou rodič použije prvky iného výchovného štýlu? Mnohí rodičia potom cítia výčitky, mrzí ich to a obávajú sa v niektorých prípadoch, že dieťaťu dokonca ublížili nejakým spôsobom alebo nejak mu uškodili. Ja vás tu chcem ubezpečiť, a to nadväzuje na už predchádzajúce videá, kde sme si hovorili istote a celý vlastne tento modul prvý je o tom, aby ste sa dostali do rodičovskej istoty, do rodičovskej sily, že sebavedomý rodič prirodzene využíva prvky všetkých týchto štýlov podľa situácie. Napríklad, tento autoritatívny, teda demokratický štýl je ideálny pre každodennú výchovu dlhodobu. No v krízových momentoch, napríklad, ako keď dieťa uteká na cestu, mladšie dieťa, alebo staršie dieťa niekomu chce niečo nevhodné povedať, tak je zdravé, priam nevyhnutné použiť iný prístup, autoritársky napríklad, že skriknúť stop, alebo dieťa chytiť, schmatnúť ho, aby bolo v bezpečí, aby nevbehlo na tú cestu. A na tom nie je nič demokratické. Jednoducho my ako rodič sa ako v hlavnej úlohe byť sprievodcom tomu dieťaťu, ochraňovať ho fyzicky, emocionálne, ideme do akcie. A tak je to v poriadku. Ale takisto aj permisívny štýl má svoje miesto. Keď je medzi nami a deťmi dobrá nálada a je tam ten pevný vzťah, tak môžeme sa s deťmi dohodnúť flexibilne a uvoľniť trochu tú našu kontrolu nad vecami, ukázať im, že im dôverujeme. A to im padne dobre a naďalej to posilní náš vzťah. Sa dostávame do tej pozitívnej špirály takzvané. A ešte, keď si vezmeme ten zanedbávajúci štýl, ktorý absolútne sa neodporúča, lebo tam rodičia ignorujú všetky potreby detí, vedie k nízkemu sebavedomiu u detí, slabým sociálnym vzťahom, sú tam problémy s emocionálnou reguláciou, ale tu platí, že v bežnom dni, keď je zdravé, dieťa občas nechať samo. Samozrejme, keď sú jeho základné potreby uspokojené, je to bezpečné, tak aj malé dieťa v ohrádke bezpečne môžeme nechať samé. Keď my si oddychneme od dieťaťa v kuchyni, dieťa si oddychne od nás a trávi nejaký čas samo so sebou, tak nemusíme mať z toho výčitky. Niektorí rodičia sa snažia s dieťaťom neskutočne stále, neustále byť v kontakte a to je neuveriteľne vyčerpávajúce nielen pre rodičov, aj pre deti. Áno, máme im venovať pozornosť, ale len do určitej miery, aby to bolo zdravé pre obidve strany. Pretože tu sa znova dostávame k tomu, že výchova je obojstranná komunikácia. Dieťa nám na nás hovorí a komunikuje s nami nielen slovami, ale svojim správaním. Takže keď sú deti malé, ešte nevedia rozprávať, tak majú len tie svoje gestá a prejavy, ale takisto aj tínedžerské nálady. Ten puberťák nám nemusí nič povedať, úzmuž nevíde, ale vidíme, keď prevráti oči alebo nejakým iným spôsobom mykne plecami alebo mávne rukou, tak vieme presne, čo chcú povedať. A toto všetko sú prejavy a od detí, ktoré v nás vyvolávajú vnútri emócie, ale v tom druhom, s tým sa tiež naučíme pracovať a v druhom module sa naučíme rozpoznať, čo vlastne deti nám týmto správaním chcú povedať. Pretože práve tretí modul sa zameria na to, ako komunikovať tak, aby sme videli v deťoch ich dobrú podstatu. Že za všetkým je v podstate dobro. Lebo deti sú prirodzene dobré bytosti. Ja vám to potom vysvetlím hlbšie. No a tie vlastne všetky nevhodné zručnosti, ktoré sa deti naučili, často preberajú priamo od nás a z našich reakcií, z našim spôsobom života a komunikácie s nimi, interakcií s nimi. Takže jednou z úloh v Rodičovskej akadémie je naučiť vás to zvládať a zároveň upevňovať vzťah, ktorý aj podľa nášho tretieho prikázania v našom rodičovskom desatore. Ja ho tu pridám. Tretie prikázanie, že najdôležitejšie nie je správanie práve, ale náš vzťah. Tá silná vzťahová väzba robí z nás, rodiča, prirodzenú autoritu. Dieťa sa chce od nás potom učiť a následovať nás. A výchova sa stáva krásnym zážitkom namiesto každodenného boja. Takže na záver by som chcela povedať, že rola rodiča je pre dieťa byť pre dieťa oporou, budovať vzťah založený na dôvere a úprimnosti. A aj keď niekedy rodič nevie, čo robiť, tak vie a môže to dieťaťu úprimne komunikovať a spoločne hľadať cestu. A milovať dieťa, keď je slniečkové, krásne, poslušné a robí, čo má a všetko je v poriadku, tak nie je ťažké. Ale milovať a nechať pocítiť lásku, že dieťa príjmame aj vtedy, keď sa nám buď hodí o zem menšie dieťa, alebo nám rebeluje neskutočným spôsobom, stláča naše gombičky, alebo sa pokúša ich stláčať ako tínedžer, alebo čokoľvek medzi tým, to je výzva, rodičovská výzva, ale je zvládnutelná a na nej budeme ďalej pracovať a na to sa veľmi teším. Takže teším sa na vás aj v ďalšom videu. Vítajte pri štvrtom videu prvého modulu Rodičovskej akadémie. Dnes vám prinášam tzv. Okamžitý zlepšovak atmosféry doma. Na základe našich výskumov o výchove a rodičovstve sme zistili dve veci, ktoré vám najrychlejšie pomôžu priniesť do domova viac pokoja a úľavu od stresových situácií a nepotrebujete k tomu nič špeciálne. Môžete to urobiť okamžite. A hoci sa komunikácii budeme venovať podrobne až v treťom module, kde sa naučíte, ako sa vyhnúť pocitu, že rozprávate do steny, keď vás deti ignorujú a nič sa nedeje. A už teraz vám dám ale zo pár praktických tipov, ktoré môžete okamžite vyskúšať, konkrétne dva. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne zručnosti a výsledky uvidíte hneď od začiatku. Prvou zázračnou vecou je menej rozprávať. Deti sú často preťažené množstvom informácií, ktoré sa k ním dostávajú a ktoré im rodičia poskytujú. Áno, naša úloha je odozdávať im poznatky a vedomosti a skúsenosti, hoci skúsenosti sami o sebe nie sú priamo prenosné, no my im môžeme byť oporou pri ich získavaní. Problém nastáva, keď rodičia neustále niečo od detí vyžadujú, vysvetľujú im niečo neustále, samozrejme s dobrým úmyslom, alebo chcú ich naučiť veci, alebo ich nabádajú k počúvaniu neustálým opakovaním. A to vedie k priveľa rozprávaniu a k málo skutočnej komunikácii, kedy vôbec nie sme s deťmi prepojení a preto to nemôže fungovať. A preto prvým krokom k zlepšeniu atmosféry doma je obmedziť rozprávanie. A k dieťa prvýkrát alebo druhýkrát neurobi, čo je potrebné, čo od neho chceme, netreba to opakovať. Opakovanie zvyčajne len vedie k frustrácii u dieťaťa aj u nás. No a zvyšujeme potom hlas, to sa ešte zhorší a dostaneme sa do takej negatívnej špirály, kde emócie a napätie rastú a aj nás, aj dieťaťa a to nevedie vôbec niečomu dobrému. No a v treťom module dostanete aj konkrétne techniky, ako rozprávať s deťmi, ako komunikovať s deťmi, aby vás počúvali. No teraz si doprajte úľavu tichom. To môžete urobiť okamžite. Skúste radšej pozorovať, čo dieťa robí, zamyslite sa, prečo vás nepočúva. Je to naozaj to, čo od neho chceme, naozaj potrebné, že od neho vyžadujeme hneď teraz, alebo môžeme počkať chvíľu, kým dieťa dokončí napríklad aktivitu, v ktorej je ponorené, alebo nejaký plán, ktoré malo nejak niečo si naplánovalo, my to proste narušíme, lebo niečo potrebujeme s ním komunikovať. Takže treba si zapamätať, že a tu môžem znovu vytiahnuť naše rodičovské desatoro, že najdôležitejší je stále ten vzťah medzi nami a dieťaťom a neustálým atakovaním, útokmi, slovami ho môžeme narušiť a oslabovať postupne vzťahovú väzbu, až nás dieťa vôbec nebude počúvať. No a tu práve nám môže pomôcť šiesty bod rodičovského desatora, ktorým je počúvam. Toto prikázanie počúvam. Alebo aj keď deti, keď cítia, že sú vypočuté, začnú počúvať. Skúsme teda sa viac pozorovať, deti pozorovať viac, viac ich počúvať a o mnoho menej rozprávať. To bol prvý zlepšovák rodičovskej atmosféry. A druhou vecou, to vám dám na bok, nech ma vidíte, druhou vecou, druhým zlepšovákom na okamžitú úľavu je spomalenie. Neustále ponáhľanie sa je najväčší zabijak príjemnej atmosféry doma, v aute, v obchode, na ceste, u doktora, kdekoľvek. My rodičia máme často v hlave ten cieľ, ku ktorému utekáme. Chceme to mať vybavené, dať si tam ten ček, tú fajku, že hotovo. Zatiaľ, čo deti žijú v prítomnom okamihu a pre ne je tým cieľom tá cesta samotná. Takže tieto dva svety, náš dospelácky a detský, sa tak málo kedy stretnú a sú tam tie nedorozumenia. A preto aj častokrát počujete rodičov, ako hovoria na deti, pohni sa, poď už, koľkokrát ti to mám hovoriť, prečo nie si hotový, prečo to musím opakovať, meškáme, švihaj, čo robíš? Že skúsme sa nadýchnuť, vydýchnuť a vedomé spomalenie je jedna z najnáročnejších vecí v dnešnom svete, kde sa tlačí naozaj na výkon, ale ak sa nám to podarí, tak to prinesie neskutočnú pohodu a úľavu. Áno, sú situácie, kedy potrebujeme zrýchliť a deti aj vedia rýchlo zareagovať a môžeme sa s nimi super dohodnúť, ak tam je nejaký ten časový tlak, že nejaký termín. Ale z pozorovaní vidím, že rodiny žijú v časovom strese viac než 90% celého času, čo celú komunikáciu, vzťahy a pohodu úplne ničí. A spomalenie je jednou z vecí, ktoré nám pomôže vrátiť domov harmóniu. Takže držím vám palce, vyskúšajte tieto dva zlepšováky, menej rozprávať a spomaliť. A dajte nám určite vedieť vo facebookovej skupine, že či je to vôbec u vás možné, či to vidíte ako reálne riešenie. A ak máte pochybnosti akékoľvek, alebo potrebujete nejaké zvláštne techniky, alebo máte nejaký konkrétny problém, kedy sa vám toto deje, alebo nedokážete sa na toto akoby naladiť, tak sa ozvite nám tam. Ja aj ostatní pozvaní experti vám radi poradíme, sme tam pre vás. A nezabudnite aj vyplniť si pracovný zošit, kde sa môžete v kľude zamyslieť, ako ešte viac spomaliť, ako si rozložiť ten denný program, aby ste doma zažívali viac tej pohody. No a aj po každom videu v Rodičovskej akadémii si doprajte čas na uvedomenia, na to, aby ste si to zapísali do toho zošita, alebo si zoberte papier, pero, alebo do mobilu, napíšte si čokoľvek vám napadne, čo by ste mohli u vás doma konkrétne zaviesť do praxe, aby vám bolo spolu lepšie. Takže každá rodina, každý rodič, každý to má nejak inak, sme všetci jedinečné jednotky a preto by bola škoda, keby ste to nevyskúšali doma. Alebo sa nepodelili o to v našej facebookovej skupine. Takže zatiaľ sa majte a ja sa na vás teším na Facebooku. Milí rodičia, vítam vás pri prvom module, piatom videu Rodičovskej akadémie. Dnes sa budeme venovať téme hraníc, ktorá môže byť pre vás ako rodičov obohacujúcim pohľadom na každodenné výzvy. Nie ešte v plnej podobe, že ako tie hranice nastavovať, to si necháme na modul číslo 3, kde sa zameriame na komunikáciu smerom od nás k deťom a ponúknem vám tam a poskytnem a dodám, doručím všetky praktické tipy, ktoré vám veľmi pomôžu. Teraz však chcem, aby ste si uvedomili, ako hranice ovplyvňujú vzťah s vašimi deťmi a aby ste sa v tejto roli rodiča cítili ešte istejšie a ešte pokojnejšie. Pretože o tom je celý tento modul číslo 1. Často vidím, že rodičia sa cítia zneistení alebo smutní, dokonca niekedy aj sklamaní, keď sa ich deti správajú nečakane nevhodne. Napríklad, keď intenzívne prejavujú hnev, zlosť, hodia do nich niečo alebo ich chcú udrieť bez ohľadu na vek. Možno ste aj vy zažili takéto chvíle, keď ste si v duchu položili otázku, že čo robím zlé? Robím niečo zlé? Prečo sa moje dieťa takto správa? Však som robil všetko, ako odo mňa chceli, ako bolo treba. Tieto pocity sú úplne prirodzené. Chcem vás upokojiť a aj povzbudiť, aby ste sa s nimi nezaoberali príliš do hĺbky. Pretože pri nastavovaní hraníc je normálne, že my nastavíme hranicu a dieťa teda myslelo si, že nejako pôjde a ono narazí. A ono si predstavilo treba, že bude to nejak inak, alebo bude sa niečo iné diať, alebo niečo iné bude môcť robiť. Ono je to inak a zrazu narazilo, tak cíti frustráciu, výbuch hnevu, výbuch emócií. No a my ako jeho sprievodcovia a milujúci rodičia môžeme ukázať, že existuje bezpečná cesta a že toto je preň správne, aj keď to teraz aktuálne, momentálne nie je pre to dieťa príjemné. A tento výbuch, tento náraz, pardon, sa udeje bez ohľadu na to, či volíme rešpektujúcu výchovu, čo dúfam, že čo najviac rodičov a že vy, že ste tu, tak narujete k tejto výchove, lebo bez toho to nejde. A výsledok je potom veľmi nepríjemný a môže nás prekvapiť, ale je jedno, či použite aj iné prístupy výchovné, nejaké tie, čo sa kedysi používali, alebo nie sú úplne s ohľadom na potreby dieťaťa. Ale chcem vás ubezpečiť, že je prirodzené, že pri nastavovaní hraníc, že rešpektujúca výchova je o tom, že ich nastavujeme, ale s rešpektom, tak nemusíte sa báť, že niečo sa robí alebo deje zle. Aj keď sa objaví situácia, čo sa často deje práve pri nastavovaní hraníc, že dieťa nenávidí rodiča. Dieťa vám môže aj do očí pať, nenávidím ťa, si hnusný, zlý, si nechutná, neviem, čo všetko im vie, čo počuli možno od nás, alebo niekde inde, nejaké slová nepríjemné, ktoré vedia, že sa nás dotknú, tak tie intenzívne na nás chrlia a to môže vyvolať emócie aj v nás, samozrejme. A tu prichádza na scénu prikázanie číslo 2, ja ho rýchlo za vami sem pridám. Takže naše prikázania sa objavili tu. A prikázanie číslo 2, ktoré by som chcela teraz znovu pripomenúť. Potrebujeme prijímať deti bezpodmienečne. Čiže aby ono vedelo, že nestráca nás, aj keď sa ono samé zmieta v emóciách a rúti sa mu svet, tak my tam sme. To neznamená, že to schvaľujeme a že ho budeme hladkať, aj keď sa tak necítime, ale tou komunikáciou od nás a tým našim vnútorným pokojom, že je v poriadku, že sa hneváš, ale toto ti nemôžem dovoliť. Je iné, ako keď povieme, tak ja už na toto nemám nervy, toto počúvať nebudem, teraz ťa nechcem vidieť, alebo maminka ťa nelúbi, alebo podobné veci, choď mi z očí. Je to úplne iná energia, úplne iný odkaz pre dieťa, ako keď vie, že my sme tam ten pevný bod, o ktorý sa môže oprieť, aj keď zrovna sa im to nepáči, ale musíme nastaviť niektoré hranice kvôli bezpečnosti, zdraviu a my sme tí sprievodcovia, my rozhodujeme a toto uvedomovanie si toho pre dieťa môže byť veľmi frustrujúce. Často aj býva. No. Čím viac sme my v tej našej rodičovskej sile a v role toho rodiča, ako máme byť, ako ten sprievodca, pevný, láskavý, milujúci, ktorý dôsledne určuje, ako veci budú, tak tým menej dieťa má potrebu nás testovať a robiť veľké emočné výbuchy alebo robiť veci, ktoré vedelo, že doteraz nám stlačili nejaké gombiky a nakoniec ono dosiahlo, čo chcelo. Ale k tomu sa postupne dostaneme. Takže áno. Chcela som tu ešte povedať, že túto detskú nenávisť krátkodobú, lebo deti nás vedia o pár sekúnd znova milovať, poznáte to, netreba brať ako osobné zlyhanie ako rodiča, ale ako prirodzenú emóciu, ktorú jednoducho dieťa ju má a my ju príjmeme. Neschvaľujeme to, emócia sa deje, my potom postupne dáme deťom metódy a spôsoby, ako sa oni môžu naučiť vyjadrovať tie emócie, lebo my máme emóciu, že by sme chceli, ja neviem, pesťou buchnúť šéfa niekam, ale neurobíme to, lebo medzi tou emóciou, ktorá je prirodzená, neexistuje dobrá a zlá, o tom sa môžeme rozprávať inokedy, tak medzi tou emóciou a našim správaním je určitý medzičas, kedy my sa rozhodneme, či budeme na základe tej emócie konať a udrieme toho šéfa napríklad, alebo to dieťa, keď niektorí rodičia dávajú na zadok, alebo to urobíme iným spôsobom. A dieťa jednoducho má tú emóciu a na základe nej z neho vybuchnú tie, vychrlia tie najhoršie veci, ktoré nám sú najnepríjemnejšie. Preto každé dieťa to má trochu inak tú scénu, lebo vie, čo na jeho rodiča zaberá. Takže dúfam, že vám to dáva zmysel a že som vás trochu upokojila, že ste na správnej ceste a chcem vás podporiť, aby ste skúsili nájsť tú svoju rodičovskú silu, ten svoj pokoj. To si dáme tiež v module o rodičovi, že ako sa do toho dostať. A a byť čo najviac času, čo najviac v pohode. Ale práve v týchto momentoch vy môžete upevňovať vzťah neskutočným spôsobom, keď nebudete ten v pozícii, že budete odmietať to dieťa. To dieťa potrebuje v podstate našu pomoc, keď sa tam zmieta v tých emóciách. A to je jedno, či je to roztomilý dvojročný chlapček alebo dievčatko s vlnitými vláskami, alebo je to 16-ročný tínežer. Keď ich ovládajú emócie, najhoršie, čo môžeme urobiť, je vtedy ich odmietnúť, lebo vtedy oni sami nevedia, čo so sebou. Takže byť takým bezpečným prístavom je to najlepšie, čo môžeme im vtedy dať. Že prijímam ťa, aj keď si neznesiteľný, ale takto to jednoducho nebude. A poďme to spolu riešiť. Samozrejme, až keď sa dieťa ukludní. Niekedy to môže byť hneď po ukludnení, niekedy až o pár minút, hodín, následujúci deň. Takže super, to máme tiež v našich prikázaniach, ako prikázanie 3, že upevňujeme vzťah, takže už vám to nie je cudzie, verím. Takže, dobre. Chcela by som spomenúť ešte z rodičovského desatora prikázanie číslo 5, stanovujem hranice, ktoré sa tiež dotýka. Ono, všetky tie prikázania sú popreplietané a môžeme ich nájsť v mnohých situáciách rôzne, ale vždy je nejaké to, čo je akoby to najsilnejšie a tu jedno z tých najsilnejších je to stanovovanie hraníc, lebo hranice dávajú deťom istotu, aj keď niekedy ich ťažšie prijímajú a to nastavovanie nebýva vždy úplne sranda ani pre rodičov, ani pre deti, ale sú nevyhnutné a kľúčové, lebo hranice pomáhajú dieťaťu rásť v bezpečí a podporujú ho na ceste zdravého vývinu a ochraňujú ho. A áno, občas to vedie k treniu, ale práve to je ten znak, že hranice v tej výchove sa vyskytujú, lebo bez nich by to bolo len taká tá zanedbávajúca výchova, o ktorej sme si tiež hovorili, že dieťa si robí, čo chce a rodič, len aby nebol problém, tak povie, že á, však mne to nevadí. A to nie je úplne dobrá cesta, lebo to sa potom vie veľmi zvrtnúť do negatívnych scenárov. Takže mohli by sme tu spomenúť aj prikázanie číslo 1, vytváram bezpečie, že dieťa cíti, že je milované, prijaté a v bezpečí, bez ohľadu na všetky okolnosti, to je tá bezpodmienečná láska. A prikázanie číslo 6, kedy sa dávame do tej role, kedy počúvame to dieťa a vnímame ho a to tomu pomáha pochopiť aj nám, že čo vlastne je za tým správaním dieťaťa a keď si to všetko takto vezmeme k srdcu a budeme vedieť o tom, že existujú tieto prikázania a čo dokážu robiť v praxi, tak to veľmi pomôže výchove vzťahu vývinu dieťaťa. Takže tie hranice, ako nastavať konkrétne, kedy čo, ako to povedať, aké slova použiť, ako reagovať, keď deti jednoducho nespolupracujú, tak to si povieme v module číslo, tuším, 4, ktorý je celý o hraniciach. A to budú techniky, ktoré vám uľahčia komunikáciu, aj túto úlohu nastavovania hranic a prinesú do domova viac pohody, takže k vám domov. Takže poviem vám potom aj o vnútorných a vonkajších hraniciach, ako s nimi pracovať, aby bolo všetko o mnoho jednoduchšie a aby deti lepšie tie hranice prijímali. No a budete vedomým rodičom, lebo si budete vedomí všetkých týchto vecí a tým pádom nebudete tak ľahko rozhoditeľní a budete lepšie a ľahšie vedieť nájsť, čo v ktorej situácii pre vaše dieťa a pre vás funguje, lebo ste originál. Takže, dobre, bude to veľa, veľa, veľa úľavy budete mať a budeme sa spolu tešiť. Vyzývam vás aj vo facebookovej skupine našej k tomuto kurzu Rodičovská akadémia. Príďte pozdieľať, či sa vám video páčilo a prípadne, čo sú vaše výzvy alebo radosti, čo sa týka tejto témy. Takže, pretože ak pochopíte emócie vášho dieťaťa, tak to posilní váš vzťah. Dobre, tak to by bolo asi na toto video všetko. Teším sa na vás v ďalšom videu. Vítajte, milí rodičia, pri 6. videu prvého modulu Rodičovskej akadémie. Dnes sa zameriame na tému, ktorá je základom všetkého. Zdravý vzťah rovná sa rodičovská sila. Poďme sa spolu pozrieť na to, na čom takýto zdravý vzťah a rodičovská sila vo výchove stoja. Sú to dva kľúčové pojmy, vzťahová väzba a dôvera, ktoré sú navzájom úzko prepojené. Možno ste ma o vzťahovej väzbe už počuli hovoriť viackrát a má to svoj dôvod. Jednoducho je to tá najdôležitejšia alebo jedna z najdôležitejších zložiek výchovy. Pevný vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je založený na dôvere, nám dáva istotu, že s dieťaťom vyriešime všetko. Či už ide o dnešný deň, nejaký problém, alebo tínedžerské roky, alebo aj obdobie, keď už dieťa vyletí z hniezda. Keď je táto základňa pevná, vieme, že na všetko nájdeme cestu a dieťa nám bude dôverovať, takisto ako aj my jemu. Aby však tento vzťah fungoval a bol zdravý, potrebujeme v rodine mať jasnú hierarchiu. Namiesto prísneho vedenia by som radšej nazvala, alebo vedúcimi, by som rodičov radšej nazvala a radšej ich nazývam sprievodcami, mamou a otcom, ktorí s láskou a pokojom sebavedomo určujú, ako sa veci doma budú diať. No a deťom potom dáme tú slobodu, no zároveň nastavíme hranice, v rámci ktorých môžu tú svoju slobodu naplno rozvíjať. A keď je táto dynamika nastavená správne, všetko do seba zapadá. Vzťahovú väzbu potom môžeme budovať spoločne tráveným časom, vhodnou komunikáciou, tým, ako riešime konflikty, ako nastavujeme tie hranice a ako riešime problémy a ako sme pre deti transparentní. Predstavte si, a aké úžasné je, keď dieťa vie, čo od vás môže očakávať. Ako vám môže dôverovať tým pádom. Nie ste preň potom ako taká časovaná bomba, ktorá sa síce snaží byť v pohode a dobrým rodičom, no v strese a nervozite a nikto nevie kedy, vybuchne. Kedykoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. Takže takéto správanie žiaľ dôveru ničí a vzťahové väzby trhá. Namiesto toho si môžeme vytvoriť prostredie plné pokoja, kde dieťa cíti, že ste jeho oporou, nech sa deje čokoľvek. Opakujem, ako som aj v minulom videu, to neznamená, že mu čokoľvek dovolíme. My ho usmerníme, my ho dáme na tú správnu cestu. Ale ono sa bude cítiť milované, čiže naša väzba vzájomná sa skôr a vzťah sa skôr upevní, ako rozpadne. Takže, aby sme toto ale dosiahli, je dôležité, aby dieťa vedelo, že my rodičia sme v rodine tí veľkí panáčikovia, tí veľkí sprievodcovia, zatiaľ čo ono je malý panáčik. Ale v zmysle ľudskej hodnoty, aby ste ma správne pochopili, sme si rovní. No v zmysle funkcie v rodine, skúsenosti a zodpovednosti sme my ďalej a chceme ho viesť cestou plnou lásky, pokoja a radosti. Ale to môžeme, keď ono nás vníma ako autoritu a považuje za autoritu. No keď toto zvládneme, nachádzame sa v našej rodičovskej sile. No a z tejto pozície môžeme určovať hranice pokojne, bez strachu z detských reakcií, bez strachu z emócií a pritom vieme, že dieťaťu nijako neubližujeme. Práve naopak. No a tu sa môžeme, ja tu zobrazím naše prikázania. Tak, mali by ste ich vidieť, áno. Prikázanie číslo 5, kedy stanovujeme hranice, o ktoré sme už aj spomínali a budeme ho spomínať veľakrát, jasne hovorí, že láskavé hranice práve dávajú deťom istotu. A tento princíp je prínosný, pretože ukazuje, ako nastavenie hraníc z rodičovskej sily podporuje to bezpečie a štruktúru, na ktorých môže dieťa stavať. To je taký pevný základný kameň stavebný, ktorý dáva dieťaťu pocit istoty a umožňuje mu rásť. Ďalší pilier, ktorý tu chcem pripomenúť, je upevňovanie toho vzťahu, ktorý akoby pripomína, že najväčším darom je láska a blízkosť. A je to obohacujúci princíp, pretože zdravý vzťah a zdravá vzťahová väzba sú založené práve na láske a dôvere, ktoré budujeme každodennou prítomnosťou a starostlivosťou a spôsobom, akým reagujeme na potreby dieťaťa. A keď je tento vzťah pevný, dieťa vníma rodiča ako prirodzenú autoritu a chce ho nasledovať prirodzene, čo nám uľahčuje aj nastavovanie hraníc a celkovo komunikáciu. Takže tieto dva princípy, hranice a vzťah, sa navzájom podporujú a posilňujú vašu rolu ako rodiča, čo vám môže priniesť pokoj a radosť vo výchove. A nielen môže, ale aj prinesie. Potom ešte prikázanie číslo 8 z rodičovského desatora, ktoré nám hovorí, že reagujeme primerane. Očakávame od detí veci, ktoré zodpovedajú ich veku a možnostiam, a je veľmi cenné pri budovaní tejto rodičovskej sily. No a práve tento princíp, že reagujem primerane, pomáha rodičovi reagovať na správanie dieťaťa s porozumením a tou primeranosťou, čo je tu kľúčové slovo. Napríklad, ak je dieťa ešte maličké a príliš unavené a nepočúva, tak namiesto frustrácie mu ponúkneme láskavú pauzu. A toto reagovanie primerané veku posilňuje aj dôveru a učí dieťa, že ho vnímame také, aké je, čo je základom pre ten zdravý vzťah. A tieto tri princípy, dalo by sa povedať hranice, vzťah a primeraná reakcia, spolu vytvárajú harmonické prostredie, kde sa vaša rodičovská sila naplno rozvinie. No mám pre vás ešte taký malý test, ktorý si môžete s deťmi vyskúšať. Myslím si, že od 3 rokov by to malo už ísť hore, pokojne aj so staršími. Kľudne aj dospeláka poproste, aby pri nejakej vhodnej príležitosti, aby nakreslili vašu rodinu. No a tento obrázok odhalí, ako deti vnímajú roly, ako máte rozložené roly v rodine, aká je tam tá hierarchia. Ak budú napríklad postavičky detí oveľa väčšie, ako sú rodičia, tak to môže naznačovať, že deti sa cítia mocnejšie alebo že majú väčší vplyv nad rodičmi. A ak nakreslia mamu a ocka na opačných stranách papiera, deti sú medzi nimi, môže to ukazovať, že cítia, ako ovplyvňujú vzťah medzi otcom a mamou. Ideálna kresba, ideálna. Najviac vhodné je to vtedy, keď dieťa vníma, že rodičia sú spolu, držia ako tým. Ja viem, že teraz je mnoho z nás rozvedených, ale stále mama a otec môžu byť tým a je úžasné, ak ich deti takto vnímajú a mali by byť deti po stranách alebo vedľa seba na strane. Takže ja to aj nakreslím veľmi rýchlo. Mama, otec a deti. Hneď vám to aj ukážem. Takže ideálny obrázok, tak aby to bolo vidieť. Dáme preč desatoro. Takže mama, otec, deti. Ak dieťa nakreslí mama, otec, deti, takto, tak môže to znamenať, že necítia tú rodičovskú silu ako ten tým. A to, že kreslím panačikov väčších a menších, tak tu by som vám chcela ukázať, ako to myslím rovno, že to, že rodič je ten väčší panačik a dieťa ten menší, čo aj fyziologicky sme my väčší ako tie deti do určitého času, tak to neznamená, že ten rodič bude k dieťaťu hovoriť zhora bez rešpektu a že mu bude ukazovať tú svoju nadvládu nevhodným spôsobom. Ale môžu stále komunikovať v tejto úrovni ako rovnocenný, ale s tým, že rodič je tam ten sprievodca a vedie to dieťa a nie naopak. Takže toľko k môjmu výtvarnému umeniu. Aby sme sa tu dlho nezdržovali v tom videu, tak ešte som chcela povedať, že z týchto kresieb to je len na také odľahčenie, že môžete vyskúšať, ako to vaše deti možno vnímajú u vás doma a tak ďalej. Ale nemusíte z toho robiť, ani by ste nemali robiť hĺbkové analýzy. To je len taký zábavný testík. Kľudne sa podielte s nami o tieto kresby v našej facebookovej skupine k tejto rodičovskej akadémie. Akadémii, bude tam s nami aj pani psychologička alebo pán psychológ, podľa toho, kedy ste sa k nám pripojili. A oni vám môžu dať i psychologickú spätnú väzbu, my vám môžeme pedagógovia poskytnúť pedagogickú spätnú väzbu a môžeme si tam spolu rozobrať, čo tieto obrázky znamenajú. To je to skvelý spôsob, ako sa s ľahkosťou zamyslieť nad dynamikou vašej rodiny a možno objaviť aj nové možnosti na posilnenie vzťahu. Takže hlavným posolstvom tohto videa, aby som to už uzavrela, je, že ak si vybudujete pevný vzťah založený na dôvere, budete v rodičovskej síle a všetko s dieťaťom vyriešite potom tým pádom. Či už je malé, tínedžer alebo už dospelé. V ďalších moduloch tejto akadémie vám dám všetky nástroje, aby ste lepšie chápali seba aj dieťa, ovládli princípy rešpektujúcej komunikácie a vedeli ich aj používať. Naučíte sa napríklad aj kričať spôsobom, ktorý je nie z afektu a bezmocnosti či frustrácie, ale práve z tej sily a vedomé usmernenie dieťaťa. Takže predstavte si tú situáciu, keď poviete jasne stop alebo dosť, aby ste dieťa zastavili a ono to príjme ako ochranu, nie ako útok. Takže niekedy je zvýšenie hlasu nevyhnutné aj pri rešpektujúcej výchove. No z tej sily a pohody a rovnováhy to funguje úplne inak, ako keď sa kričí z bezmocnosti a frustrácie. Takže sa naučíte byť aj dôrazný a zároveň rešpektujúci, čo posilní aj autoritu, aj vzťah. Takže dúfam, že vám toto video prinieslo inšpiráciu a pozbudenie. Vychovávať s rešpektom neznamená nechať deti robiť si, čo chcú, ale určovať hranice jasne zo svojej síly rodičovskej a ešte sa pritom aj cítiť dobre. Tak a v tom vás ja podporujem a o tejto téme sa môžeme spolu rozprávať aj vo facebookovej skupine k tomuto kurzu. Majte sa krásne. Vítajte, milí rodičia, pri 7. videu prvého modulu Rodičovskej akadémie. Dnes sa s vami chcem podeliť o tému, ktorá má obrovský vplyv na výchovu a mám pocit, že málo kto o tom hovorí v spojitosti s výchovou. Je to o prostredí, v ktorom žijeme a v ktorom sa pohybujeme. Jednou z najväčších výziev pre rodinu môže byť prispôsobiť si domov tak, aby sa v ňom všetci cítili dobre a mohli naplno vychutnávať spoločné chvíle. Nech sa Poďme sa na to pozrieť zblízka. Prostredie ovplyvňuje to, ako sa cítime. A podľa nášho rozpoloženia sa aj správame a komunikujeme. Takže ak máme prostredie okolo seba nastavené tak, aby nám uľahčovalo život a prinášalo pohodu, sme pokojnejší a výchova nám ide o mnoho ľahšie. Táto rovnica, že prostredie a výchova spolu súvisia, je dosť jednoduchá, ale má hlboký význam. Dúfam, že vám to dáva zmysel, pretože ono to má taký veľký vplyv, to prostredie, na tú výchovu, že máme dokonca celý pedagogický kurz zameraný na túto tému, ktorý sa nazýva ako na väčšine upratanú detskú izbu, keď je detská izba zorganizovaná tak, aby nej deti fungovali samostatne, vedeli si upratať, oblieť sa alebo sa hrať, a bez neustály a o mnoho viac hrať v takejto izbe sa hrajú potom, o mnoho viac času v nej trávia. No my potom nemusíme ich neustále okrikovať, riešiť neporiadok a deti sa tam dokážu pohybovať a zabávať oveľa, oveľa dlhšie bez ohľadu na vek. Takže tým vám chcem len ukázať, aké je dôležité prispôsobiť prostredie potrebám vašej rodiny. A nejde len o tú detskú izbu. Kuchyňa, obývačka, celý domov hrajú svoju rolu. Často sa stretávam s rodičmi, ktorí sa sťažujú, že napríklad, a to aby ste pochopili príklad, ako to myslím, že ako to vplýva na tie vzťahy, na tú komunikáciu, na tú výchovu, že malé deti sa napríklad neustále hrábu v kvetináčoch, čo spôsobuje konflikty, lebo to zakazujú a skúšajú všeličo a tak ďalej. A tie deti sú neusmerniteľné, lebo oni jednoducho, pre nich je to jedno veľké dobrodružstvo a hrábať sa v tej hline prštekmi, to je fascinujúce a majú z toho nejaké pocity a je to zábava a hlavne, ak aj nemajú inde možnosti takéto niečo ukojiť. No a namiesto nekonečného dohovárenia je o mnoho jednoduchšie riešenie ten kvetinač zobrať a dočasne ho premiestiť inde mimo dosah dieťaťa. Keď dieťa vyrastie, táto jeho potreba pominie a vtedy ho môžeme vrátiť naspäť. Ale dovtedy, to je ten vplyv toho prostredia, že my si to môžeme našimi vedomými rozhodnutiami, ktoré urobíme okolo seba, uľahčiť a výchova a komunikácia sa stáva o mnoho jednoduchšie, o mnoho jednoduchšia, o mnoho ľahšia, krajšia a úspešnejšia len tým prispôsobením toho prostredia. Keby ani nič iné nezmeníme, len to prostredie, tak máme obrovské zmeny okamžite. Takže zamyslite sa prosím nad tým, čo by ste možno mohli urobiť, prípadne o tom môžeme urobiť nejakú diskusiu v našej facebookovej skupine uzavretej. Lebo častokrát sa stáva aj to, že párik čaká dieťatko, zriadia si nejako svoj domov a až po narodení dieťaťa, ako ono rastie, tak si vlastne začnú uvedomovať, čo funguje pre nich a čo nie. A tak je to prirodzené, ale častokrát sa deje, že nie je to úplne prispôsobené tým potrebám a potom sú tam tie konflikty a zbytočná práca navyše. Takže veci môžeme upraviť, odložiť alebo zmeniť funkciu, aby sme sa všetci cítili lepšie. A rovnako je to aj pri domácich prácach. Deťom, keď dáme prístup k potrebným veciam, tak môžu o mnoho viac pomáhať. A Určite ich nemotivovať tým, že im dávame vreckové za to, že pomáhajú. Lebo my takisto tam zavesíme prádlo, alebo operieme, alebo navaríme a nikto nám za to nedá peniaze. To je súčasť, sme tam súčasť jednej skupiny žijúcej spolu, jeden tím a každý urobí niečo, čo môže, aby sme sa cítili spolu dobre. A ja by som finančnú odmenu s tým nespájala. Takže, aby som to nejak zhrnula, tak čím menej veci máme, ja by som tu išla, čo sa týka tých vecí, do toho minimalizmu, tak tým sa nám doma ľahšie žije. Je tam menej upratovania, menej starostlivosti, menej prachu a viac času na spoločné chvíle vonku. Takže pripojím nám sem naše prikázania rodičovské. V osmičke reagujem primerane, hovorí, že očakávame od detí veci, ktoré zodpovedajú veku a možnostiam. Tu by som pri prostredí na tom tiež myslela, lebo môžeme to práve to prostredie prispôsobiť tak, aby podporovalo dieťa jeho v prirodzenom vývoji a aby sme ho museli čo najmenej okrikovať. Napríklad, ja by som išla aj do toho umožnenia pohybu, aby bolo viac pohybu umožneného deťom vonku, lebo je to prirodzená fyziologická potreba. Potrebujeme všetci pohyb a priestor a to možno je vám všetkým jasné, že áno, však deti by mali byť vonku, ale zamyslite sa nad tým, ak dieťa chodí do materskej školy alebo do školy na krúžky, tak väčšinu času, častokrát sa to stáva, nehovorím, že to je vždy tak, tak sú deti väčšinu času akoby toho dňa vonku, vnútri, v priestore, vnútri zavretí, krátke pauzy vonku. Kedy odniekal niekam idú, tak to je niekedy častokrát jediný čas, kedy sú oni vonku. A ak ich vozíme alebo ide autobusom, tak zase sa tá doba toho pobytu vonku skracuje. Iné to je napríklad, náš syn je v lesnej materskej škole a tam sú stále vonku, takže on má skôr potrebu sa občas aj schovať dnu, aby tam bol v tom svojom kľude a svojom priestore. Takže to už je, treba si iba pozrieť, aby to bolo pre to dieťa vyvážené. Lebo práve ten nedostatok toho pohybu priestoru a toho čerstvého vzduchu môže viesť k frustrácii u dieťaťa a k takzvanej takej tej nevybehanosti, čo môže vyústiť znova do konfliktov doma. Takže prispôsobením toho prostredia, aj toho, že trávime v vonkajšom prostredí čas, môžeme toto napätie o mnoho fakt veľmi zmierniť. Takže ešte jeden tip k tým prostrediam by som vám chcela povedať, že ak viete, že určité miesta, ako napríklad obchod, nákupy, sú pre vaše dieťa psychicky náročné, napríklad keď idete preň do škôlky a potom ono je unavené a v obchode vám robí scény a je to proste peklo, už sa na to dopredu netešíte, tak stačí trochu sa zamyslieť a zvážiť zmenu, že možno to bude výzva to zorganizovať, ale možno si ten nákup naplánujte pred vyzvihnutím dieťaťa. Sice prídete o pár minút neskôr, ale budete o mnoho viac v pohode. Alebo partnera zapojte, že buď pôjde po dieťa, alebo do obchodu. Lebo ten obchod to je miesto plné stimulov, ktoré vôbec nie je určené na trávenie času s deťmi a vedie to k častým konfliktom. A ono toto môže byť dočasné, už staršie deti môžu ísť o mnoho viac v pohode s vami do obchodu, ešte byť nápomocní, keď im dáte lístok alebo nejaké úlohy, čo majú do košíka nosiť. Ale teraz vám chcem len vysvetliť ten, aby ste si dokázali uvedomiť ten vplyv toho prostredia na to, na tú výchovu, na tie naše vzťahy. Áno, pretože to je všetko ovplyvňuje. Takže ak žijeme v neporiadku, nemáme žiadny čas vonku, netravíme, sme zahltení prácami, atmosféra býva doma nepríjemná a častokrát ďaleko od harmonie. A aj keď sa snažíme byť v pohode, tak ten neporiadok okolo nás odráža to naše vnútro a sťažuje nám to. Takže v podstate, keď odšadiaľ na vás niečo kričí, práčka pípa, sušička hučí, vysávač na vás kričí, že nielen treba povysávať, ale ešte aj vysypať a že všetko je akoby na vás a všade sú nejaké veci a je neporiadok každej jednej izbe a chýba tomu štruktúra, organizácia a ono potom ťažko sa je v pohode. Takže ja tu odporúčam, že sa oplatí smerom k tomu minimalizmu. Nie všetko vyhodiť, nie byť radikálny, ale nechať si naozaj len to, čo potrebujeme, čo nám slúži a nerobiť to tak, že my slúžime tým veciam. Takže radšej minimalizmus vo veciach a maximalizmus vo vzťahoch a trávení času a aktivitách spoločných, aby sme mohli byť spolu šťastní a bavilo nás to spolu. A tu by som pripomenula ešte na záver z rodičovského desatora prikázanie číslo 1, že týmto spôsobom vlastne vytváram ten bezpečný priestor a dieťa sa cíti milované a vytváram bezpečie. A milované, prijaté a bezpečí. A tento princíp je prínosný, pretože to prispôsobenie prostredia, či už ide o uprataný domov, čas vonku alebo elimináciu tých stresových situácií, toho prostredia, kde stres vzniká, vytvárate bezpečné a láskavé miesto, kde sa nielen deti, ale aj my rodičia, kde sa cítite dobre. Takže prostredie s nami tiež určitým spôsobom komunikuje a ovplyvňuje našu výchovu a častokrát je to prehliadaný aspekt. A toto, dúfam, že vám toto uvedomenie z praxe prineslo nejaké aha momenty, podielte sa o to s nami, prípadne ak máte nejaké otázky alebo nápady alebo zlepšováky do domácnosti, tak budeme vám všetci vlastne vďační, ak sa o to podelíte. A ako sa tu pozerám na tie prikázania, tak prikázanie číslo 9, starám sa o seba, ja by som to tiež, mne sa toto prikázanie hodí aj sem, pretože keď my sme v rovnováhe, čo môžeme byť len, keď aj to prostredie nám v tom pomáha, lebo zvládať veci ako rodič, ako zamestnanec, alebo podnikateľ, alebo viacnásobný rodič, alebo rozvedený rodič, alebo akokoľvek máte nálepku, tak práve to prostredie vám môže pomôcť buď sa zregenerovať, alebo vás ešte viac dá dole. Takže to je taká akási prevencia vyhorenia, nielen čo týka práce a pracovného výkonu, ale aj vás ako rodiča. Takže dúfam, že toto video bolo pre vás prínosné. Mne tento prístup, keď som toto pochopila, tak zmenilo veľa v živote a ja som bola, by sa dalo povedať, taký lenivec bordelár, ale a mala som zbytočne veľa vecí a stále je čo triediť, ale hneď ako človek toto pochopí a zapracuje na sebe, tak ja vám hovorím, že dá sa to naučiť a teraz poriadok milujem a je to úžasné. A keď niečo nie je v poriadku, tak rýchlo hľadám cesty na to, ako to do toho poriadku dostať. A úžasné je, úžasná stratégia zapojiť do tohto procesu aj deti, aj partnera, aj rodinu. A nezabudnúť na to, že proces takýto čohokoľvek tak sa skladá z viacerých častí, lebo my častokrát len začneme to robiť a potom máme, povykladáme veci zo skriniek, keď teda hovorím o vnútornom prostredí a nemáme tú energiu už na to dokončenie toho a potom zabudáme ešte, že je testovacia fáza, kedy otestujeme v praxi, že či nám to, ako sme to zorganizovali, bude fungovať. Častokrát sa ukáže, že nie a musíme robiť zmeny. A to je prirodzený proces. Takže držím vám palce a podielte sa s nami v skupine našej facebookovej, aké máte z tohto videa aha momenty, prípadne čo funguje a nefunguje u vás. Veľmi sa tam na vás teším. Majte sa. Vítajte, milí rodičia, pri 8. videu prvého modulu Rodičovskej akadémie. Dnes sa s vami podelím o tému, ktorú sme nazvali okamžitý zlepšovák pre šťastnejší život. A zameriame sa na to, ako si všímať, čo funguje a predstavíme vám pravidlo 1 ku 5, ktoré môže zmeniť váš pohľad na výchovu. A často sa stretávam s rodičmi, ktorí ku mne prichádzajú s nejakými problémami. A úplne to chápem. Každý hovorí o tom, čo ich trápi. Moje dieťa nepočúva, moje si nechce mývať zuby, mám lenivé dieťa, nejde mu učiť sa, alebo čokoľvek iné. Však to poznáte. A po vypočutí sa ich opýtam, a čo vie vaše dieťa? Čo už dokáže? V čom je dobré? Väčšinou sa čudujú, ale to nie je problém. Ja nechcem riešiť to, čo nejde, to, čo nám ide. A práve tu je ten kľúč, že ako rodičia často zabudáme oceniť, čo naše deti už zvládajú, že nám poďakujú za niečo, pekne si niečo vypýtajú, pozdravia sa na ulici, upratujú si postel, vstanú same od seba, pozdravia sa nám na dobré ráno, alebo same sa vedia najesť, alebo si niečo pripraviť na jedenie. A od maličkosti až po veľké úspechy, tak všetko, čo už zvládli, berieme ako samozrejmosť a nevenujeme tomu pozornosť. A tu prichádza do hry fascinujúci mechanizmus nášho mozgu, volá sa retikulárny aktivačný systém. Vôbec si nemusíte pamätať tento názov, iba o to, že ide o sieť neurónov, ktorá filtruje informácie a zameriava našu pozornosť na dôležité podnety, zatiaľ čo menej relevantné ignoruje. Teda je to jedna z jeho funkcií, ale nás zaujíma táto. Takže vo výchove sme si však tento systém nastavili tak, tento retikulárny aktivačný systém, že sa sústredujeme na to, čo deti robia nesprávne, na problémy, chyby a ignorujeme, čo už zvládajú, lebo to považujeme za hotové. A potom náš mozog, tento systém, sa zameriava a všíma si len tie negatívne veci a spúšťa sa taká negatívna špirála. Stále vidíme čoraz viac negatívnych vecí a zrazu sa nám môže zdať, že naše dieťa je lenivec, neposlušník, darebník, neporiadník, hoci sme len upriamili pozornosť na jeho slabosti a tie si teraz všímame a tie nám skáču do popredia. No a to môže ovplyvniť nielen náš pohľad na dieťa, že ho potom začneme nálepkovať a ako ty si neposlušný, máš len problémy, tak hrozí, že dieťa takúto nálepku, ktorú my označíme, aj príjme. Napríklad, ak si zoberieme toho neporiadníka. Ak si aj dieťa upratalo ponožky napríklad, alebo zorganizovalo peračník, no nechalo pár vecí na zemi alebo v kuchyni, tak môže to považovať a bude to považovať za nespravodlivé, ak my budeme hovoriť, že je neporiadník. Pretože nejaké veci si upratalo, čiže to nedáva zmysel. A jedna z najškodlivejších vecí vo výchove a typická chyba od rodičov, čo ničí výchovu, vzťahy a všetko, je takáto generalizácia. My potrebujeme vo výchove byť a pri komunikácii s deťmi veľmi, veľmi konkrétny. Čiže tomu neporiadníkovi povieme, že máš tu sveter a tu sú nejaké papiere na zemi. Potrebujem, aby si si to upratal. Takto dieťa nenálepkujeme a nemá prečo sa v ňom spustiť negatívna emočná reakcia, pretože sme popísali fakty. A ideálne je aj to, že by sme ocenili to, čo už si upratalo. Lebo takýmto spôsobom ho môžeme motivovať k výsledkom a k výkonom a nie spúšťať nejaké emočné reakcie. Ty si si zase nič neupratal. A zase je to generalizovanie a nepravda, lebo niečo si upratal, aj keď nám sa to môže ako rodičom zdať málo. No a tu prichádza práve pravidlo 1:5, okamžitý zlepšovák pre šťastnejší život. A neznamená to, že budeme ignorovať, čo nefunguje, ale pre každú jednu vec, ktorá sa zdá byť problematická, nájsť a oceniť 5 vecí, ktoré dieťa už zvláda. Tým preprogramujeme náš retikulárny aktivačný systém, aby sa zameriaval viac na tie pozitíva a čo okamžite zlepší atmosféru a vzťah. A toto pravidlo môžete použiť aj vo vzťahu s partnerom, partnerkou. Namiesto vnímania ho alebo jej ako lenivého či na nič hodného, nájdete 5 vecí, ktoré robí dobre, ktoré vás tešia, ktoré sú úžasné. A ideálny je tento pomer 5:5. 5 v jednej. 5 pozitív a jednu vec na vylepšenie. Čiže napríklad pri tom neporiadníkovi ho ako neodignorujeme to, čo neupratal, ale namiesto nálepky, že je neporiadník, tak povieme, už sa ti podarilo upratať toto a toto a toto, to je výborné, budeš to teraz vedieť nájsť, keď to budeš potrebovať a potrebujem, aby si si ešte upratal sveter a papiere, nech máš voľno, môžeš mať potom voľno, alebo čokoľvek je dohoda za tým, alebo čokoľvek je systém vo vašej domácnosti. To budeme potom ešte aj spoločne nastavovať tieto komunikačné stratégie a podľa toho, ako vám to doma bude vyhovovať. Takže ocenenie tej aktivity, pozor na pochvály odmeny a konkrétne usmernenie ide ruka v ruke. Takže takýmto spôsobom si s dieťaťom upevnite vzťah, pretože budú sa tieto veci riešiť s láskou, bez zbytočných emócií a vy začnete vidieť aj to dieťa v novom svetle, lebo ak sa vám naozaj zdalo, že to sklzlo, že moje dieťa je ukričané, alebo moje dieťa celý deň vyžaduje pozornosť a podobne, tak začnete si všímať ten opak toho a to pozitívne. A to vytvára priestor pre posilnenie vzťahovej väzby a pre lásku a šťastný život. A myslím si, že v tomto videu, ak toto doma aplikujete okamžite, tak okamžite môže priniesť úľavu, zlepšiť život a budete sa naozaj cítiť lepšie. Lebo Nie nič horšie, ako zamerať sa na tie negatíva. Už aj tak náš mozog prirodzene je zameraný vyhľadávať to nebezpečie a tie negatíva, ale aspoň doma si môžeme preprogramovať tento systém, tieto naše neuróny, aby hral v náš prospech, v prospech našich detí a nášho spoločného vzťahu a života. Majte sa krásne a podielte sa o vaše aha momenty, prosím, v našej facebookovej skupine.